Slyšíme se?
Slyšíme se.
Tady David.
Jsem David Vaníček a tohle je podcast Slyšíme se. Před 2 lety jsem natáčel rozhovor s klukem, který se narodil do dívčího těla a protože byl tehdy Kristián Kozel v otázce transsexuality velmi otevřený a upřímný, tak jsem tušil, že tahle epizoda bude mít velký a masivní dopad. A taky měla. Poslechlo si ji přes 50 000 lidí, přišly desítky e-mailů a taky jsem zaznamenal řádku osudů, kterým tohle povídání změnilo život. Stejně tak jako jedné milující mámě, která porodila 2 holčičky, ale dnes je to máma jednoho syna a jedné dcery.
Slyšíme se?
Mým hostem v podcastu Slyšíme se je Andrea Orlová. Andreo, moc krát děkuju za důvěru a vítej ve studiu Radost.
Děkuju, já děkuju za pozvání a za důvěru, že tady můžu být hostem. Díky.
Potěšení na mé straně, protože ten příběh, který spolu teď budeme procházet, je velmi silný a v podstatě jsem se ho dozvěděl jenom díky tomu, že si zatoužila něco změnit a ozvala si se, reagovala si právě na ten podcast, který si slyšela, ten 2 roky starý podcast a dokazuje to, že ten název Slyšíme se tam funguje, že když někdo něco slyší, tak to může změnit, pomoct, posunout dál. A myslím si, že to dnešní povídání bude důkazem toho, že bychom se navzájem všichni měli poslouchat. A rovnou teda začnu otázkou, než půjdeme vůbec do vyprávění toho příběhu, jak si krok po kroku, protože si myslím, že je potřeba ho převyprávět podrobněji, tak začnu takovou obecnější otázkou, ale strašně důležitou. Máš pocit, jako máma transkluka, že žijeme v tolerantní společnosti?
Já mám to štěstí, že v mém okolí můžu říct, že určitě ano. Jako širší společnost v jednom státě si nemyslím, že jsme až tak otevření. Že já mám opravdu štěstí jak v rodině, tak i v kamarádech, přátelích, v kolezích. Opravdu jsem se nesetkala s žádnou, jako byť třeba váhající reakcí. Ale jako společnost máme ještě hodně co dělat.
Proč myslíš, že se to tak děje? Je v nás strach, nebo co tu společnost vrací zpátky a neposouvá dopředu?
Je to strach a je to malá otevřenost. Myslím si, že jsme uzavřený v nějaký svojí bublině a málo ochotní ji otevřít a nejenom my sami vystoupit, ale vůbec tam někoho pustit, přijmout jinakost jako normální.
Když bychom se bavili o těch pozitivních vibracích, který jinakost do života přináší a ty jako máma transkluka si procházíš spoustou situací, kde se to téma musí z nenadání otevřít, třeba i pro někoho, kdo vůbec netuší, tak jaká emoce nebo jaká reakce, kterou si kdy v životě zaznamenala, byla pro tebe naopak jako nejvíc potěšující, nejvíc překvapující?
Ohledně Nikyho, když to vlastně všechno vyšlo na povrch, když Niky udělal svůj coming out a nějakým způsobem začal žít jako kluk a vystupovat jako kluk a požádal nás všechny, abychom ho tak oslovovali, tak bych řekla, že nejpříjemnější bylo to, že spousta lidí řekne, no teď to bylo jasný, to bylo jako jasný od začátku. Jako. Takže to nebyl takovej problém. Ale jakože bych řekla, že jedna jediná reakce a z nich byla jako paf, to asi nemám.
Ne, já myslím, že tahle odpověď je uspokojící, protože souhlasím s tím, že vůbec tom ve světě lidských práv nebo těch odlišností v rámci třeba sexuality nebo orientace je vlastně největší výhra, když nikdo neřekne nic. Nebo když to prostě přijme, nechá to tak, jak to je. Přesně tak. Dobře, tak to jen tak na zahřátí. Mě zajímalo, s jakým pocitem jdeme do toho dnešního rozhovoru. Samozřejmě, že nemůžeme pominout a dostaneme se k tomu i v povídání různý reakce politiků a tak dále. Oba dva víme, že je strašně podstatný i mluvit o tom, jak útoční dokážou být politici, který se to téma osobně vůbec netýká a tak dále. Ale o tom až později. Pojďme teď konce přesunout do roku 2000, což je tedy 21 let zpátky. A to už byla dlouhá cesta. Dneska už je to dlouhá cesta, kterou jste společně s Nikym ušli, ale když teda se ocitneme v tom kalendáři v roce 2000, tak ty si porodila holčičku a jako rodič si určitě, jako každý rodič měl nějakou vizi, nějaký vidění. Každý z nás si to dítě představí v těch životních milnicích, narozeniny, maturita, rodičovství toho dítěte, ty jako babička. Jaká byla ta tvoje vize, jaký byly ty tvoje představy krátce po tom, co se ti narodilo dítě?
Já tím, že jsem byla na tehdejší dobu hodně mladá maminka, tak nemůžu říct, že bych viděla jako vize, že bych vůbec tohleto slovo použila, jo. Ale spíš to bylo takový, že jsem si říkala, tyjo, tak vlastně mám holčičku, Nikolku, nádherný miminko a když bude stejná jako já, tak já ve 40 budu babička, což vyznívá teďka hrozně sobecky, když to tím jako přemýšlím, že automaticky jsem přemýšlela nad sebou, ale to není v tom jako významu, jo. Ale určitě tam jako tím, že pak Niky, jak v té době ještě můžeme říct rostla, nevím, jestli by to rád Niky slyšel, že bychom možná měli říct, jak rostl, tak samozřejmě jak inteligenčně, tak i emočně a podobně, tak opravdu jako rostl hodně, byl uzavřený, takže bych řekla, že spíš potom vznikaly nějaké takové jako představy. Když byl úplně miminko, tak já jsem byla ve finále jako nejšťastnější a samozřejmě svým způsobem úplně jako překvapená a vyděšená zároveň a nadšená zároveň, všechny ty emoce. A vím, že jsem právě myslela, to si jako když si vybavuju zpětně, tak jsem hodně myslela na to, že jako když to bude, tak já uvidím ještě pravnoučata docela dost dlouho a takhle jakože o tomhle jsem přemýšlela, ale ne o tom, kde by moje dítě mělo být nebo tak, to ne.
My jsme si vyměnili pár e-mailů před tímhle rozhovorem, protože vždycky, když zpovídám někoho s takhle silným příběhem, tak potřebuju nějaký background, neznáme se, potkáváme se dneska poprvé. A ty si mi tam v té přípravě napsala, že vlastně jednou z nejoblíbenějších postav tvého syna v dětství byl Petr Pan.
Absolutně. A myslím si, že s nadsázkou řečeno to stále trvá. Nevím, jestli úplně nejoblíbenější, ale pořád o tom mluvíme, protože to je tak silný příběh. Je to hraná pohádka, ona je i kreslená, ale tohle je hraný příběh. A vlastně Petr Pan je kluk, který odmítá dospět. A já až po dlouhých letech jsem vlastně pochopila, proč ten Niky ho miloval až tak moc a tak strašně moc. On od malička relativně už v dětství říkal, že nechce vyrůst. Že nechce vyrůst a já až dneska dokážu rozkrýt, co zatím bylo. Předtím mě to vůbec nenapadlo. Samozřejmě mě napadalo jako mámu, že to bylo z pohledu starosti dospělých, zodpovědnost a tak. Ale Niky je zodpovědný, si myslím úplně, co si pamatuju. Jo, to, ale tam šlo o to, že on vlastně nikdy nechtěl dojít do bodu, kdy se z něj začne stávat dospělá žena.
A ve dvou letech začaly první, řekněme, chlapecký proudy, když to tak nazveme, třeba výběr oblečení a tak dále, což upřímně pořád vlastně nemuselo nic znamenat, protože ve dvou letech kluci a holčičky se oblíkají i do kostýmu a oblečení svých sester a bratrů a tak dále. Nicméně, když už navážeme na to, co jsi řekla teď v té předchozí odpovědi, už tehdy měla jsi nějaké tušení, že by ten směr právě mohl skončit tranzicí tvojí dcery? A nebo to pořád přesně bylo takový to rodičovský, no teď je to dítě?
Vůbec mě to nenapadlo. Možná i, že dneska mě to mrzí, že to téma nebylo takhle otevřený a takhle známý, jako je v těchhletech letech. Vůbec mě to nenapadlo, jenom jsem asi, když Niky o dvou let zhruba, mluvíme o tom tak v rodině, že o dvou let, kdy byl schopný si říct jako ne, tu sukni nechci, ne, noční košile nechci, chci kraťasy, chci tričko, tak od té doby vlastně na sobě neměl sukni. A on byl velmi uzavřený, taková klidná povaha, on mu to sedí i jako horoskopem, Niky je ryba, a má ten svůj vnitřní svět. A já jsem dostala knížku do rukou, když moje děti byly hodně maličký, právě navázanou na znamení dětí, jakým způsobem. A musím říct, že si pamatuju ty zásadní charakteristiky a do dneška v těch svých dětech je vidím. Nevím detaily a nejsem nějakým způsobem úplně pověrčivá, ale je to tak. A ty ryby mají vyloženě vnitřní svět, do kterého vás buď pustí nebo nepustí. A když vás tam pustí, tak je to navždy. A to na Nikyho sedělo a sedí do dneška. Takže on byl jako uzavřená holčička, která ale jasně věděla, že nechce sukinky, nechce nic růžového. A my jsme k tomu tak přistupovali, respektovali jsme to. A tím, že já jsem měla Natálku necelý dva roky potom, to je mladší ségra Nikyho, tak s náma byl doma ani nechodil do školky a pak, když jsme začali jako hledat školku, tak jsme to zkusili, my jsme bydleli na malém městě, zkusili jsme jít do školky a Aniky byl nešťastný. Vůbec se mu tam nelíbilo, moc dětí, moc paní učitelek, cizí lidi a tak jsme to vzdali. Já jsem říkala, já jsem doma, tak proč bychom mu dělali násilí? A tím, že jsme chodili na logopedii s ním, tak paní logopedka se mě tenkrát ptala, jestli máme možnost děti jako vozit autem. Že ví o školce, která byla vzdálená 6 kilometrů a že to je malá školka na vesnici, kde vložně rodinného typu, měli tam spoustu zájmových činností, což tenkrát taky nebylo tak úplně běžný v těch školkách, ale ty děcka hrály na flétnu, angličtina, výtvarka a všechny tyhle ty věci. Ale že by to někomu mohlo sedět, že to je jedna třída, dvě paní učitelky, jedna paní kuchařka. A že by to bylo takový fajn. Tak jsme se tam jeli podívat, Nikimu se tam líbilo, tak jsme říkali, tak pro koho jiného, než pro ty děti to udělat, tak jsme prostě děcka začali, oba dva tam vlastně pak nastoupili, když já jsem šla do práce a začali chodit do malé školky. A vyprávím to proto, protože vlastně i v té malé školce se povedlo to, že ten Niky nemusel mít cukínky na vystoupení, nebyl nucený.
A to je trošku překvapení. Já jsem zrovna přemýšlel nad tím, že většinou bych čekal takovou jakoby otevřenější, edukativnější jako volnost pro děti v městských školách nebo ve velkoměstských školách. No. A to mě překvapilo, že vesnická malotřídka to takhle zvládla.
Mm-hmm. A my jsme tak pokračovali i na základní škole. A opět se nám to jako podařilo a opět jsme byli rádi. A dneska zpětně k té škole já mám vložně osobní vazbu i k paní ředitelce za to, jak dokázala pracovat s Nikim a s tou jeho individualitou. A zase, když měli vystoupení, tak tam ta škola opravdu, budeme se bavit o tom, že Niky tu školku teda odchodil, nikdy ho nenutili, bylo to, my jsme se znali rodiče, mezi sebou jezdili jsme na víkendy, pobytový a takový. A pak vlastně v tom duchu jsme pokračovali i na základní škole. Na vesnici, dokonce ta škola měla svůj mikrobusek a svážela si děti z okolí. Takže my jsme už nebyli nuceni jezdit, ale děcka prostě nastoupili na náměstí do mikrobusku a vyrazili směr škola. Byla tam i družina. A oni dělali vždycky takový velký pásmo divadelní před Vánoci. A samozřejmě tam byly kostýmy a tak. A oni dokázali respektovat Nikyho, že všechny holčičky měly sukně, a Niky, byť holčička, tak prostě měl kraťasy a byl oblečený jako kluk. Což já považuji za nádherný. Dneska zpětně to vidím ještě zase jinak. Že tenkrát ho vůbec nějakým způsobem netlačili do věcí, které by mu šly úplně proti srsti. Já myslím, že on se natrápil dost sám uvnitř sebe a už nebylo, a bylo dobře, že neměl to trápení ještě jako znásobený tím, že by ho někdo někam nutil.
Slyšíme se? Musela si hodně pracovat taky na, řekněme, vysvětlování nebo probojování téhle volnosti v rámci třeba rodiny, protože dokážu si představit, že právě generační rozdíly, prarodiče, rodiče mají na všechno jiný názor, právě možná i ovlivnění nějakými, řekněme, jakoby západními trendy ze seriálů, kde se už objevujou i třeba queer postavy, tak v obavách, aby chlapeček nebyl gay, vemte mu tu panenku, jo? No. To se prostě jako děje v těch rodinách. Tak stalo se to i vám?
Vůbec se to nestalo ve smyslu, že by tam byla jako asi snaha, jako nedej bože, aby to dítě, to tenkrát nikoho nenapadlo. Já jsem se s ní ještě ptal na to, jestli jsem to nějak řešila, tak já asi v 5 letech, Nikyho, nebo 6 letech, začal chtít, aby se mu říkali Tomáši. A my jsme i v té době se rozcházeli s jeho tatínkem a on prostě chtěl, aby se mu říkali Tomáš, že Tomáš. A tak neřeknu ti přesně, jak dlouho jsme to respektovali, nebo jestli, jako, myslím si, že v běžném životě vůbec, ale párkrát možná, myslím si, že jsem mu vysvětlovala, že ne, že není Tomáš. Ale zeptala jsem se na to tenkrát dětského lékaře a ten mi říkal, a nemá mu to za zlý, já ho taky dovedu pochopit, že je spousta takových případů. On říkal, my jsme se tenkrát tykali, takže on říkal, prosím tě, takových tady mám, vypadají, tady jsou jak, malí jsou jako kluci a pak to jsou ty nejvíc slečny, který se zdobějí a nosejí mašle a ve 14 a tak. Takže jako tímhletím já jsem, jako dneska zpětně jsem si říkala, že kdybych asi měla víc informací, možná bych šla víc do hloubky, možná se víc mluvilo. Zaplať pánu, že se o tom teďka mluví, protože spousta dětí může mít dřív to pochopení svých blízkých, své rodiny a nemusí procházet takovým martýriem jako Niky, který prostě musel takhle vydržet do 17 let. No. Dlouho jsem bojovala s mojí mamkou. Dlouho, že mi pořád říkala, že bych mu měla dávat ty sukně nebo jí tenkrát a měla by se oblíkat jinak. A teď je to holčička a podívej, jak je to hezká holčička a tak. Ale nemyslím si, že tam byl strach z toho, jako co kdyby. To si nemyslím. Niky poměrně hodně rychle jako jasně uměl vyjádřit svůj názor a i když byl klidný a uzavřený, tak v tomhle tom to bylo nezlomný. Jako. A já... Mně přijde hloupý dítě tvarovat, pokud nemusím, samozřejmě nepůjde nikam na důležitou událost v roztrhaném oblečení špinavým, ale abych ho formovala do té jako do té role té holčičky, když to tak necítí, to určitě ne. My jsme v rodině i dlouho jako měli takovou jako legraci, že já kdykoliv jsem šla s dětma do obchodu s oblečením, tak mě se rozutekli každý na jinou stranu. Natálka běžela k tomu nejružovějšímu, nejbližtivějšímu, úplně nejvíc jako holčičkovskému oblečení a Niky šel automaticky fotbalový drezy a podobně. No. To jako bylo extrémní. A Niky si už na té základce, už ve školce prostě hrál s klukama. Měl to jasně daný. Toužil hrozně po zbraní. Já jsem mu ji strašně dlouho nechtěla koupit.
Taky si ho přihlásila na Airsoft?
To byla jeho. A to byla jeho velká jako akce. A dlouhý přesvědčování.
Vyloženě chlapecký tým teda?
No, tam byli sami kluci. A Niky, uzavřená holka na prvním stupni tenkrát, prostě ohromně chtěl airsoft. Nejdřív samozřejmě chci zbraň. Tak si pak šetřil na záložní jednu. Dostal záložní, si šetřil. K Vánocům jsme měli, milý Ježíšku, moc bych si přála maskáčovou bundu a lopatku na zakopávání. Se jako někde v lese a takovýhle věci. Takže Niky opravdu jako si v tom šel jako v tom svým. A ten airsoft byla jeho vytoužená věc a musel hodně, hodně jako sám sebe přesvědčit a já ho za to obdivuju, protože ta parta děcek se s tím v tom kroužku scházeli na křižovatce. A pak spolu pokračovali v nějakým té formaci už vojenský, pokračovali směr les a tam se učili, jak bránit vlajku a jak si ji ukrást a takovýhle, jak se krýt a tak. Bylo to opravdu jako vedený kroužek, což mi přišlo fajn, že s tou zbraní, byť teda kuličkovou, tak to má nějakou formu, nějaký... Jako...
Nějakou přidanou hodnotu, nejenom střílečka, jasně.
Tak a tenkrát Niky prostě tam stálo snad 20 kluků, všichni v maskáčích. A Niky musel vylíst z toho auta, protože my jsme jí vozili, to nebylo v našem městě, to bylo ve vedlejším 10 kilometrů, takže jsme jí vozili na ten airsoft. A ona prostě musela vylíst z toho auta a postavit se před těch 20 kluků a tady jsem a vy budete muset mezi sebe přijmout holku. Vlastně.
To,
víc si tak necítila.
To chtělo koule.
Strašný, strašný koule. To jako klobouk dolů. A to už tenkrát jsem si říkala, tak ty jsi to fakt chtěla, protože tohle to neumí každý.
Já, když zaznamenávám nějaký jako odborný články nebo diskuze, nemyslím takový ty úplně nejnižší diskuze, jo? Teď myslím ty diskuze, kdy se vedou opravdu téměř až jako na odborný rovině, kdy začít s dětma navážno mluvit o možnosti tranzice, kdy třeba nasazovat léky a kdy to uchopit, kdy celý ten proces uchopit. Tak dost často tam do toho vstupují názory typu, že je nebezpečný začít s tím velmi brzo, aby to právě ještě nebyly jako dětský vrtochy, aby to nebylo jenom jako nějaká mezifáze, která se ještě může změnit, aby si rodiče i ti lékaři byli skutečně jistí, že to dítě ve svém těle i v duši opravdu má směřovat k tranzici, aby neudělali tu chybu, že by třeba zahájili hormonální léčbu holčičky, která by si za pár let vlastně přála zůstat holkou. Mm-hmm. Tak touhletou otázkou se chci dostat do nějaký fáze nebo věku nebo momentu, který nastal u vás doma, kdy už si začala si uvědomovat, že tohle už není jako jenom styl oblíkání, že to není jenom nějaký jako zájmový trend, jo, protože pořád samozřejmě k tomu se taky dostaneme, že třeba lesbický holky mají víc třeba jakoby v úzovkách klučičích koníčku a tak dále. Pořád to mohlo být takhle ještě. Tak v jakém okamžiku si začala vůbec to slovo transsexualita nějakým způsobem vnímat a uvažovat o tom ve spojitosti s Nikym?
Až s tím přišel Niky. Niky vlastně, mě to dneska hrozně mrzí, už to používám asi po druhý nebo po třetí, ale je to tak, když nad tím takhle přemýšlím jako v jedné lajně a v tom celistvým příběhu, tak mě fakt mrzí, že mě to nenapadlo dřív, protože si Niky musel takhle dát celých 17 let, až on sám se svou tehdejší přítelkyní došel k sexuoložce a tam tenkrát poprvé zaznělo transsexualita. Ale s těma lesbama je to opravdu určitě tak, protože Niky ve 12 letech přišel s tím, že nevím, jestli bylo 12, 13 prostě, že se mu líbí holky. Říkala, no tak dobře, no tak jako, tak relativně v uvozovkách můžeme zapomenout ty vnoučata, o kterých jsme se bavili na začátku, že když je bude mít brzo, tak já budu
mladá babička, ale klasika,
no. To je normálka, že jo, ale to, ten, jako s tím jsem o tom vůbec nemluvila, to bylo jako u mě v duchu, jo. A Niky, že se mu líbí holky, říkám, no tak dobrý. A on měl docela štěstí jako na to, my jsme vždycky říkali, Niky, kam ty na ty holky chodíš, jako měl brzo vztah s holčinou z Prahy, hodně silnej, že on neustále u ní, ona u nás, jakože fakt jako na to, kolik mu bylo tenkrát, tak měl hodně jako dlouhý vztah, hluboký. Ale tam byl pořád lesba. Takže jako dlouho do těch 17, od těch 12, to bylo o tom, že je Niky lesba. A samozřejmě to pro něj byl určitý únik, protože se mu holky líbily. Slušná cesta jako legalizace, že jako, hele, líbějí se mi holky, takže dobrý, to vlastně teďka jako můžu veřejně. Zároveň, jak říkáš, že spousta holek, které jsou lesby, nebo prostě lesby obecně, tak můžou být jako víc do ty klučičí fáze. A
stejně jako kluci jsou zženštilí homosexuálové někteří teda.
ale je to prostě tak, jo, je to příjemná, si myslím, možná Niky nebyl jediný, koho to je příjemná jako mezizastávka, možnost, jak se trošku vymanit z toho absolutního utlumení sám sebe, a tohle aspoň maličko, probuzení a nechat plout to, že se mně líbí holky, tak to můžu říkat nahlas a můžu se tak chovat, můžu tu holku vzít za ruku, nemusím se s ní nikde schovávat. A zrovna tak s tímhletím jsme jako nikdo asi neměl úplně problém, že...
Je to taková jako nárazníková zóna, kde si vlastně i to dítě může zjistit, obšlapat terén, jak vůbec na tuhle odlišnost bude reagovat okolí, a tím si i trošku možná jako zjistit, co by možná následovalo, kdyby...
Já myslím, že drsně narážel.
Jo.
Niky byl šikanovaný ze strany spolužáků, dětí. I tím, jak byl uzavřený, já se nedívím, že byl uzavřený, protože vlastně sám nikdy nemohl být tím, kým je, kým se cítí být. Takže tam jako Niky opravdu je jako uzavřená duše a byl ještě víc tenkrát. Ale
chtěl to s tebou řešit nebo s tátou?
Úplně ne, asi s tátou vůbec ne. Mm-hmm. Oni spolu nemají úplně jako blízký vztah. Mm-hmm. A nemyslím si, že to se mnou chtěl úplně řešit, ale spíš to byly takový nenápadný výkřiky, který já jsem neslyšela. On měl zhruba ve 12 letech... začaly chodit účty za telefon obrovský, protože tenkrát to nebylo jako, že neomezený volání a SMSky, a tam byly SMSky a my jsme potom už jako s tehdejším partnerem si nechali vyjet prostě nějaký, nevím, jak to zařídil, měli jsme prostě text SMSek a tam jsme zjistili, že Niky vlastně vystupuje jako kluk.
Jako David.
A skončili jsme u psycholožky, nebo Niky, my společně s ním, teda nějakým způsobem jako podpora. A tam mohl přijít vlastně tak nádherný zlom, tam mohlo přijít tak nádherný rozkrytí ve 12 letech. Což navazuje na tu otázku, kdy v dnešní době, jak, když už ty rodiče to budou vědět a to dítě za nima přijde s tou absolutní důvěrou, že se cítí být někým jiným, tak to nenechávat bejt. Vůbec. Bojovat za to dítě, vzít ho k těm největším odborníkům. Já neříkám nasadit léky, určitě ne. Nebo určitě ne, nejsem odborník, to je jenom můj pocit.
Začít to řešit.
Ale začít to řešit, začít hledat cestu a rozhodně tomu dítěti být oporou a obráncem svým způsobem, protože pořád ve 12 letech, i když dneska ty děcka vypadají dospěle, tak pořád to jsou ohromné děti a zvlášť trans děti. To jsou tak křehké duše, které můžou být nešťastný, nikdo to nevidí, neslyší to volání, jako my jsme neslyšeli Nikyho. Že i když byl ty psycholožky, tak paní psycholožka mu vůbec nesedla. Bylo to neustále vyjadřování, že jako je úplně blbá a tak a prostě ne.
A jaká,
absolutně jak, odmítnul.
A jaký bylo hodnocení té psycholožky na tu situaci vlastně z druhé strany? Jako jak to vyhodnotila tu vystupování?
Že je uzavřený a že...
identitě.
Já myslím, že jí to Niky nikdy neřekl.
A ona sama,
že on se s ním vůbec nehodlal
bavit. A ona
bavit.
Sama to neskoušela jako ne. prolomit nebo
ne,
otevřít?
Ne, vůbec jsme tam tuhle tu otázku vůbec.
Nedostali.
Ne.
Mhm. To je zvláštní.
Což mě dneska jako ohromně mrzí, jo, že zase to říkám. Ale je to tak, je to prostě tak, mám v životě zpětně, když se na to podívám, několik milníků, kdy mít aspoň malinkou povědomí nebo vědět, tak to mohlo být všechno úplně jinak. A proto se tady o tom i bavíme, protože je důležitý o tom s těma dětskama mluvit a mít to i jako sám v sobě, neříkat hnedka, no a necítíš se být třeba holčice, necítíš se být klukem nebo tak. Ne, nechat je děcka spíš jako mluvit, ale ukazovat jim to. Jako vy to děláte třeba s Michalem a ukazujete v reálném světě, tak jak žijete se svýma holčičkama, tak ty děcka berou přirozeně, že tam jste dva tátové a jsou to rodiče. Mhm. Tak úplně stejně ukazovat ve společnosti, že jsou prostě děti, kteří se narodí v nějakém těle, ale cítí se být to opačné pohlaví. Že se stane něco během pobytu v bříšku, že se prostě stane, že ta příroda to tak zařídí, jako zařídí kluka a holku, jako zařídí blondětý vlasy a tmavý vlasy, tak občas zařídí tohleto a ten člověk může mít ohromný trápení. Že to je vlastně ruku v ruce. Protože než se začalo o tom mluvit ve společnosti, než vůbec mohli transsexuálové vystoupit s tím, že cítím se být, tak to byli dospělí lidé, měli za sebou třeba rodiny. Co ten člověk musel celý život níst? Do jakých situací se musel dostat? A protože to nemohu říct nahlas. To je
tam,
tak
tam
strašně
je
moc.
Mix strachu, věcí. Mix studu, mix obav z reakcí blízkých.
A i oni sami ze sebe. Já jsem zažila Nikyho mockrát, když plakal, že je zrůda. Že se cítí být zrůdou. Což nechceš jako vidět svoje dítě v tomhle tom stavu. A nebo Niky, když nastoupil na střední, on teda díky tomu, že vlastně pak podstoupil změnu pohlaví, tak vlastně opustil i dvě školy střední. Dneska dostudovává, tak jak ještě jako studuje, je s klukama vlastně o několik let mladšíma ve třídě. A já musím říct, že prostě on musel být rok na holčičím internátě. Strašně tam nechtěl být. Pak tam nakonec nedochodil ani ten rok, jo. Ale dneska, když si to představím, jako co tam asi jako musel, jak to musel nenávidět, tu neděli večer, když tam jel, tohle nechce žádný rodič, pokud má aspoň malinkou šanci to své dítě podržet a mluvit o tom s ním, tak by měl.
Slyšíme se? Hostem podcastu Slyšíme se je Andrea Orlová, maminka transkluka. My si povídáme o tom, jak vlastně tahle situace ovlivňuje rodinný život, co se všechno vrací po těch letech do myšlenky nejenom dítěte, ale právě i rodiče. A Andrea je tak laskavá, že o tom dneska otevřeně mluví. Mě, Andreo, zaujal jeden bod, nebo já si všímám i v tvých odpovědích a sama si to vlastně zhodnotila, že dost často používáš slova jako to mě mrzí a to je mi líto. Není to tak trošku, že když se nejvíc uleví tomu dítěti a projde konečně tou tranzicí a začne žít ten plnohodnotný život v těle, o kterém sní, tak začíná nějaká nová fáze trápení toho rodiče, že si jako vyčítá stejně jako ty teďkon, z tebe cítím takový výčitky, že si něco neudělala jinak.
Určitě. Určitě to přichází automaticky s tím uvědoměním, protože když s tím to dítě přijde a řekne ti, je to takhle, dochází k nějakému potvrzení díky lékařům, psychologům, veškerý té mašinerii, která je kolem toho spojená, pak následně operace, tak seš tam jako opora a funguješ. Hledáš cesty, hledáš možnosti, prostě chováš se jako dospělý člověk, který má odpovědnost za to svoje dítě. pak, když už jako to poleví, je to přirozená reakce, poleví ten stres, to napětí, ten běh, tak najednou máš čas se zastavit a zamyslet. Já jsem měla čas se zamyslet takhle, když mě požádala, abych ti to sepsala, nějakým způsobem ten příběh a připravovali jsme se na ten rozhovor, tak až přitom mě asi jako došlo, jak moc mě tyhle ty milníky vlastně minuly a měla jsem takovou šanci, tak strašně blízko jsem byla tomu Nikymu pomoct, že musím říct, že to tak je. Ano, mám výčitky jako máma zároveň, na druhou stranu, když už to bylo, tak jsem dělala, co jsem mohla a...
Právě, to jsem chtěl říct. Promiň, že ti skáču do řeči, ale zároveň, když poslouchám tvoje vyprávění a koukám ti u toho do očí, co si myslím, že je druhý sdělení, který nemluví, ale vidím ho, tak oproti, řekněme, 50-60% třeba rodičů, který procházejí jakoukoliv formou nějakého coming outu svého dítěte a zažívají ho, nemusíme se bavit jenom o transsexualitě, ale o různých, může to být i netradiční koníček, láska k metalu, nebo se dívka z Moravy zamiluje do černošského kluka, to jsou všechno věci, které mají stejný markry. Tak ty o tom mluvíš tak, že dneska to vracíš, co by šlo udělat líp, ale ty si tenkrát už spoustu věcí udělala dobře. Řekl ti to někdo, že jsi se jako máma zachovala ve spoustě okamžiků dobře? Jenom to, že si nenutila to dítě se převlíkat do šatiček, že si hystericky netrvala na tom, že na slavnosti ve škole před ostatníma musí si vzít něco růžového. Jediný ten bod, který si tady sama na sebe prozradila, je, že si do 14 nedovolila Nikymu si ostříhat vlasy, ale to jako chápu, že to nešlo na 100%, ale i tak jako z toho cítím obrovskou oporu, i přesto, že tam nebyl ten touch moment, který by to prolomil dřív, než s příchodem té slečny do života Nikyho. Řekl ti to někdo, že si to vlastně zvládla dobře?
Já myslím, že i Niky. Samozřejmě měli jsme, pamatuju si i hádku, kdy mě obvinil, že za to můžu já, jak na tom je, což je přirozený, je to nejjednodušší prostě a nejtvrdší zbraň, jakou to dítě může mít, protože tahle ta jako věc transsexuality vzniká opravdu v nějakém prenatálním stavu, kdy to dítě je přirozeně v těle matky, tudíž matka jako nositelka by mohla být označena za toho viníka, který za to může. Nemůže. Ten rodič není schopný to ovlivnit ani výchovou, ani tím, jak se oblíká, ani to mě třeba rodina jako pak jako říkala, no tak ty jsi ho tenkrát měla opravdu oblíkat, už jsme ti to říkali, měla jsi ho oblíkat do těch holčičích a nemuselo to takhle být a tak. Samozřejmě, tyhle ty momenty tam přijdou. Ale ve finále si myslím, že i široký okolí a Niky sám, že ocenili to, co jsem pro něj dělala, nebo jakým způsobem spolu komunikujeme o tom, ale je to i Nikym, je to jím. On je ten bojovník. Já jsem ten, kdo mu může pomáhat napnout plachty, ale on musí vyplout. A to udělal. Jako udělal to obrovsky a on je před ním bychom měli smekat. Samozřejmě ovlivní to celou rodinu. Ovlivnilo to Natálku, jeho on je celý 2 roky mladší ségru. Pro ní to musí... Tam já mám třeba teďka strach. Jakým způsobem, jak moc jí to zasáhlo, jak moc je to hluboko, že vlastně vyrůstala se starší ségrou a teď má najednou pokoj se starším bráchou. Najednou. Taky vyrůstala s tím, že Niky je lesba a všechno, ale pořád je to...
Jestli můžu do toho vstoupit, já si myslím, že zrovna třeba děti navzájem se do sebe dokážou napojit senzitivně mnohem třeba víc než rodič s dítětem. A stejně tak jako někdo vyrůstá od narození třeba s babičkou, tak mu nepřijde divný, že nemá rodiče, protože to pro ně je přirozený, tak si jako dokážu představit, že by pro toho sourozence vlastně mohlo být přirozený, že od dětství se stejně její sestra chovala víc jako kluk, takže vlastně ten šok tam není pro to dítě až tak jako radikální.
Pro tu Natálku to nebylo tak strašně překvapující. Vlastně ani pro mě to nebylo překvapující, spíš já jsem tam měla strach toho rodiče. Ale u nás to prostě bylo spojené s pokusem o sebevraždu a to všechno vlastně jakoby roztočilo takovej kolotoč, který byl umocněný spoustou věcí kolem, nebylo to jenom o tom coming outu jako takovým. Takže to tím bylo ovlivněné a ta Natálka taky. Ale jsou oba na sebe tak napojení, že vlastně dlouhý roky Natálka byla jediná, protože Niky samozřejmě, i jak tady vyprávěl Kristián, tak Niky se dlouhý roky nechodil koupat. Nejezdil s náma na dovolenou, protože nechtěl k moři, co by tam dělal. A já jsem ho nenutila. Nechce se chodit koupat, tak se nechce chodit koupat prostě. Protože samozřejmě tím, že vystupoval jako lesba, chtěl to klučičí jako spíš oblečení, tak už v těch 12 měl plavky jako kraťasy a jenom vršek a tak. Ale prostě pak už nechtěl, tak nechodil. Natálka byla dlouhý roky jediný člověk na světě, který Niky ho viděl třeba do půl těla. Nedovolil Niky ani mě ho nikdy vidět. Ale Natálka pro něj byla ten přístav, ten, kdo má tu důvěru a absolutní vlastně na něj byl spoleh, že ta mi pomůže, když bude nejhůř. Stalo se to nejednoukrát.
Já teď nás teda posunu v příběhu dál a budu citovat. Mm-hmm. Jo, možná to usnadním, aby jsme se dostali teda k tomu klíčovému okamžiku. První návštěva sexoložky byla peklo, tolik slz a otevřených ran, hlubokých, plakali jsme snad všichni. Bylo hrozné číst ze zápisu a šetření, jak si můj syn sebe ubližoval, jak se chtěl vícekrát zabít, viděl se jako zrůdu, jako netvora. A v listopadu 2017, teď přeskočím, krátce po nástupu na tuhle cestu se s ním přítelkyně, která mu dokázala otevřít oči a objevilo se tam slovo transsexualita, tak ho opustila, rozešla se s ním a Niky to neunesla, pokusil se zabít, odvezla jsem ho na psychiatrii. Mm-hmm. Tak to předpokládám, že byl nejtěžší okamžik za celý ty léta.
Jo, ano, byl.
Jak jsi to zvládla ty jako rodič?
V tomhle, jako robot.
Jako robot, mechanicky.
No, protože to je takovej okamžik, je zvláštní, já nejsem, věřím na intuici a bojím se, že ji neumím používat. Ale já jsem to dopoledne věděla, že se něco stane a že je něco špatně s tou přítelkyní, že bude zle. Byla jsem v práci a strašně jsem naháněla Nikyho, který v té době byl ve škole, a nemohla jsem se mu dovolat a úplně jsem jako a tenkrát už jsem, ještě než jsem se s ním spojila, tak jsem volala, protože Niky byl v péči sexoložky v Olomouci. On měl přítelkyni, která vlastně ho viděla jako kluka. Musel být neskonale šťastný potkat takovou osobu, která vám řekne, já tě vidím jako kluka a vlastně díky ní našel tu sílu a odvahu. On sám říká, že vlastně díky internetu on začal v těch 15, věděl, o co jde, kdo je a začal si vyhledávat informace. Ale ona mu dodala tu sílu s tím vyjít ven a bojovat. Takže mu domluvila schůzku.
Protože uznala tu identitu.
Tak.
V praktickém životě, tak, jasně. Tak.
Ona byla o trošku starší. A on, jelikož byla z Olomouce, tak mu našla sexuoložku v Olomouci. A já jsem věděla, že tam jdou. Niky mi to řekl. A když už jste v péči sexuologa, tak je to automaticky psychiatr. Jenomže nikdo tady nepočítá s tím, že těm lidem není jako pomoženo ve smyslu duše, že je to opravdu jenom o problému toho těla. A Niky, když ten den to vyved, tak já dopoledne už jsem volala do Olomouce na psychiatrii, že si myslím, že s mým synem něco je, že se mu nemůžu dovolat, že sice mám ve škole. A oni mi říkají, no ale tak jestli je v péči paní doktorky, tak volejte jí. Já říkám, ale ona už je byla tenkrát už jako napůl v důchodu a dělala jenom některý dny a já nevím, kam mám volat, protože paní doktorka prostě není v ordinaci. No a na hodinu na to mi volala cizí paní z Nikyho čísla. Najednou vidím, že mi volá Niky, byla jsem v práci a tam cizí paní, že má moje dítě a že se pokusil zabít a že mám přijet. Že ho tam má, že se nemám bát, že tam počká. Bylo to u rybníka. A to je, jak když já to přirovnám do momentu, když si šlápneš na nášlapnou minu. Tušíš, že tam je a pak si na ní šlápneš a přijde takovej ten totální výbuch, kdy ti začne pískat v uších a vlastně neslyšíš nic, nevidíš přes ten prach nic, jenom jako prázdno. A vím, že jsem strašně plakala, utíkala jsem do kanceláře, kolegové mě viděli, já jsem se sypala na zem a pak už jsem jenom chtěla hrozně do auta a jet pro něj. A byla jsem přesvědčená, uvědomovala jsem si, že nejsem ve stavu úplně, kdybych měla řídit, ale absolutně pro mě nepřipadlo v úvahu, že byl kdokoliv se mnou. Prostě jsem už jenom chtěla tam bejt. A už cestou jsem volala na psychiatrii ve městě, kde jsme bydleli, že teda jedu si pro dítě, že se tohle to stalo, že je na cestě toho, že vlastně prošel kamion autem a že se tohle teďka pokusil udělat a řekli by, přijďte kdykoliv, ale hned přijďte. Takže já jsem vlastně Nikyho vyzvedla někdy kolem 1 hodiny, vezla jsem ho ještě domů, aby se umyl, protože byl mokrej, špinavej, vyděšenej, byla zima, byl listopad. A pak jsem ho umyla, poprosila jsem mojí ségru, ať se postará o Natálku, ta ji přivezla a pak jsme s Nikym jeli, no, ve 4 hodiny. Já si pamatuju časy takhle hloupě.
To je jasný. U těchto okamžiků je to docela běžný, co člověk pamatuje jako film.
No, po, mám to takové.
V určitých záběrech. A v tu chvíli teda začala nějaká delší hospitalizace Nikyho na psychiatrii. A to, ta řešila co? Ta řešila ten pokus o sebevraždu, nebo řešila tranzici, nebo všechno dohromady?
Pokus o sebevraždu pouze.
Pouze pokus o sebevraždu. Mm-hmm. Takže vlastně to nejdůležitější, co mu nejvíc zatěžovalo duši, tak šlo stranou v tu chvíli?
V tu chvíli jo, určitě. Protože já jsem teda nebyla na těch sezeních, to bylo uzavřené oddělení, já jsem nemohla chodit na návštěvu, ale Niky byl dlouho i na oddělení, kde vlastně neměl ani hadici od sprchy. Protože všechno vám seberou, abyste nebyl schopný si ublížit. A ty první dny po nástupu Niky opravdu hledal možnost, kde, jak si ublížit. A to neštěstí ho se projevilo tak, že on upadl do absolutní deprese a vlastně mu byly nasazeny antidepresiva. 2 druhy, ráno, večer, nějaká dávka a Niky na té psychiatrii docela slušně dlouho pobyl. No.
A ty si tam potom taky napsala, že jste potom museli následně řešit i závislost na těch antidepresivech. Mm-hmm. To způsobila ta hospitalizace?
Mm-hmm. Je to tak, že vlastně, nebo způsobila hospitalizace, on v tu chvíli ty antidepresiva potřeboval. Já to vůbec žádným způsobem nerozporuju, tu medikaci. Ale je to tak, že vás vlastně zavřou na to uzavřené oddělení. Niky se nikdy nedostal na oddělení, protože mu byla diagnostikována ještě hraniční porucha osobnosti, nemá rád systém, nemá rád řád a jeho práci, a takže on se nedostal nikdy na otevřený oddělení, kde už ty lidi chodili třeba ven a podobně. Mohl jenom v areálu nemocnice. Párkrát jsme ho odvezli autem, prostě potají jsme vyrazili třeba pro časopis spolu nebo tak, nebo s Natálkou jsme byli na kafi a tak. Měl vycházky, kdy já jsem ho mohla vyzvednout z toho oddělení a zase jsem ho tam musela dovíst. A to už byly jako lepší dny. A ty antidepresiva ho vlastně úplně totálně jako uzavřeli nebo sploštili. On to někdy říká, že vlastně vás nepustí dolů, ale nepustí vás ani nahoru. Vy nemáte ani tu radost. Jo, nejsou tam ty propady. A tím, jak on opravdu jako myslel tu sebevraždu vážně a nebylo to poprvé, což já jsem se dozvěděla u té sexuoložky, tak to bylo potřeba řešit asi antidepresivy. Ale pak z toho oddělení, když po 4 roce vyjdete, tak vlastně nemáte oporu v ničem. Protože Niky do té doby neměl svého psychiatra ani psychologa. Měl tu sexuoložku. Já jsem strašně dlouho nemohla pak pro něj najít péči a odešel z nemocnice s tím, že má brát tyto léky a takhle a vlastně nebylo v tom jako
vývoj.
Nebo no, že by tam někdo řekl, ale prosím vás, ať to nebere dlouho, protože ne. Normálně dostal vždycky předepsaný další a nikdo neřešil, jak silný to jsou léky a jak na tom je. Protože normálně, když přijdete na psychiatrii, tak vždycky říká, proč já bych tam chodil, když už jsme teda někoho sehnali. Vždyť se mě to tak, jak se vám daří.
Andreo, jak ti bylo, když si musela vstávat a usínat s vědomím, že jedno z tvých dětí je na psychiatrii, že nemáš v tu chvíli jako rodič žádnou možnost mu bejt pravidelně kdykoliv, jakoukoliv denní hodinu jako na blízku?
Je to strašný neštěstí. Je tam asi jako ohromná bezmoc, 1000 otázek, žádná odpověď. Takovej ten chaos v hlavě totální, ale zároveň tam je absolutní soustředění na to, abys tam byl každý den odpoledne abys tam byl za tím dětskem, aby to fungovalo, abys tady byl pro tu Natálku. Je tam jako taková ta funkčnost, pořád ta to přebíjí a myslím si, že udržuje člověka v nějaký přijatelný psychický rovině, aby to unesl. Je to určitě důležitý, aby to takhle fungovalo, aby tak člověk jako v tom módu takhle běžel.
Přežil.
Takže mě bylo jako strašně, ale vůbec jsem na to nemyslela, jsem spíš myslela na toho Nikyho. Ještě bych se chtěla vrátit k té sexuoložce, k té první návštěvě. Co jste tady citoval, že
a ta první návštěva byla teda potom, co poznal slečnu a to téma se otevřelo, tak byla první návštěva u sexuoložky.
To byla jeho a ona tam, ta slečna, s ním šla. Šla ho doprovodit. Druhá už byla se mnou a i s Natálkou. I ta Nikyho přítelkyně a Niky. A paní sexuoložka, byli jsme tam v 5 lidech v té ordinaci. A tenkrát si pamatuju, že jsem byla jako hodně nešťastná z toho, co Nikyho čeká. Mě vůbec nevadilo, že budu mít syna. Ale mě strašně trápila spousta otázek. Jako já jsem fakt plakala, si pamatuju snad celou tu návštěvu a furt jsem jako říkala, ale teď, když už jsme teda u té sexuologie, tak přece jak potom dojde k uspokojení toho člověka. Zase se tam projeví nějaká jiná věc, nějaká blokace, popírání něčeho. Vůbec jsem si nedovedla představit, jak Niky bude jednou mít svůj sexuální život. A je to moje dítě, samozřejmě se mnou nebude bavit o detailech, ale já si jako dospělý člověk uvědomuji, jak moc je to důležitý v partnerském vztahu i sám k sobě ve vztahu. Jak je to strašně důležitý. Takže vím, že jsem se jí pořád ptala, jakože přece když nedojde k tomu uspokojení, tenkrát já jsem furt jako měla představu, že pokud nedojde k uspokojení jako ženy sexuálně, tak vlastně tam narůstá frustrace a může se to vyústit jako ve spoustu zdravotních, psychických problémů a tak. Dneska už vím a proto i děkuju za ten podcast před 2 lety, že je spousta věcí a spousta cest, jak to řešit. Že vůbec není nutný, aby trans muži měli prostě faloplastiku, aby měli penis jako takovej. A i tak můžou žít plnohodnotný sexuální život, osobní a partnerský.
Můžou docílit toho uspokojení tak, srovnatelného s orgazmem, ano.
Tak, tam to bylo hodně náročný. No
a tady to sezení u té sexuoložky, teda to mělo formu jako jakési rodinné terapie, kdy se řešilo jako komplexně všechno. Tam se jako třeba plánovalo, jak to bude postupovat, kdy třeba dojde i k nějaký plastický operaci nebo k odstranění prsou a tak dále, nebo...
Ne,
nebo
tam to bylo spíš co se děje na takovém
seznámení s tématem.
Seznámení s tématem. Tam vlastně Niky poprvé tam šel a během chvíle paní doktorka věděla, že je to v podstatě jakoby bez zbytku absolutní transsexualita, že není potřeba úplně něco zkoumat. On samozřejmě pak musel projít psychologickým vyšetřením, kde pan doktor, klinický psycholog, soudní znalec posoudil, že ano, tato osoba je absolutní případ transsexuality, nemusíme pochybovat o tom. To bylo, než já jsem se tam dostala. Pak jako rodič jsem byla pozvána na sezení, kde vlastně paní doktorka mi chtěla říct všechno, protože Niky nebyl plnoletý. Ono, jako je to asi jinak, když jsou potom ty lidé plnoletí. Niky v té době ještě nebyl plnoletý. Půl roku před 18. A paní doktorka vlastně mě seznámila, že Niky opravdu byl shledán jako transsexuál, že opravdu se nemusím bát toho, že by to byl vrtoch a tak podobně a že i během té cesty, té změny, to bude ještě několikrát prověřeno. A že jsou a takový možnosti, že rozhodně to nenechávat být a že může jednou víc prostě šťastný a spokojený život a tak. Jako ona vlastně mě otevřela to téma naplno, vlastně nikdy se mnou takhle o tom nemluvil jako sám naplno, bylo to opravdu tam v té ordinaci. A to si myslím, že je strašně důležitý, aby ty rodiče byli ochotní jít s tím dětskem a zeptat se. I třeba plakat, zeptat se, zúčastnit se. Není mi to jasný, možná se trošku stydím o tom mluvit, protože mě taky asi nebylo úplně příjemný před obouma dětma tam rozebírat jako nějaký sexuální uspokojení a podobně. Ale od té doby jsme se tak strašně posunuli, že už dneska jsme schopni se o tom normálně bavit, mluvit. A právě mě ten tvůj rozhovor s Christianem ohromně pomohl, protože jsem vůbec netušila, že jako jsou prostě pomůcky až takovýhle a tohodle provedení. A úplně jsem pak říkala, když Niky přišel domů, tak jsem mu říkala, proč mi to neřek? Jako, a on, no já to vím, ale to je spousta peněz, jsem si říkala to. Říkám, každá poslední koruna by za to stála. Klidně. Jo, jo, určitě je to důležité, aby ty rodiče, a i si hledali tyhle podcasty, aby si hledali informace. Pro mě byla nejzlomovější publikace článku paní doktorky Fifkový. Nevím, jak se to přesně jmenuje, ale vždycky jsem si to dala do vyhledávače Pere se duše s tělem. A to je článek, který moc hezky, nebo vyprávění, nebo popis, jak ty děti vlastně vyrůstají. A to si myslím, že je ohromně důležité, abyste rodiče uvědomili, že vlastně do určitého věku ty děti vůbec neřešejí, jestli jsou kluk nebo holka. A pak najednou v těch dvou, právě třech letech najednou zjistějí, že to je jinak a oni si třeba myslejí, že ráno se zbudějí a bude to jinak. A ono se každý ráno zbudí nešťastný, že to není jinak. Niky mi až po letech přiznal, že každý sfouknutí svíček za celou tu dobu, než byl, než udělal coming out, bylo o tom, aby se zbudila, bylo to jinak. Mm-hmm. Každý přání a my od nevím, co jsou děti malí, tak koukáme na Perseidy a padající hvězdy a tak a vždycky mu se si přeji a každý jeho přání bylo o tomhletom a to si myslím, že je strašný neštěstí, že ty děti vlastně jednou přijdou do toho uvědomění v předškolním věku, že vlastně ono se to nezmíní, já jsem fakt jako špatně. Ne špatně, ve špatném těle jenom.
Jinak.
Jinak.
Jinak. Andro, já položím otázku, kterou si uvědomuji, že je těžká a že je těžký na ní odpovědět, ale zajímá mě to, už jsem okolo toho brousil, když jsme se bavili o tom, kdy bylo to první znamení a tak dále, jo. Ale když by si byla edukovanější rodič, když by si se dřív dostala na článek od paní Fifkový, když by si předtím třeba viděla nějaký pořad nebo téma o transsexualitě a vy byste na to téma narazili v 10, v 11, ve 12 letech, kdy ještě teprve ty pohlavní orgány začínají se vyvíjet a teoreticky by se to dítě do té tranzice mohlo dostat i třeba hormonální léčbou dřív, aby třeba nevyrostla prsa, nebo tak jsem to pochopil z nějakých dokumentů, že to, to je jako téma. Dokázala bys to v tomhle věku jako dovolit jako rodič?
Přemýšlela jsem nad tím u mnoha filmů a seriálů, protože to téma se objevuje častěji a častěji je tam řešeno už ve vztahu jako vůči dětem. Byla bych hodně opatrná. Byla bych opatrná, i když tohle máme za sebou, tak bych byla opatrná, ale určitě bych to dovolila. Bála bych se, zjišťovala bych si informace z více stran, od více lékařů. Dneska už ty hormony jsou podávané v takových dávkách a takovým způsobem a ty trans děti a trans lidi jsou sledovaní, protože oni celý život, do konce života budou brát hormony. I když projdou změnou pohlaví, všemi operacemi, tak pořád tam do konce života budou brát ty hormony. A to je důležité si myslím sledovat. Takže nebát se toho, ale mít oči otevřený. Určitě, protože se bavíme hypoteticky, kdyby.
Ano.
Doufám, že bych tu odvahu měla.
Rozumím. Proto říkám, že to je těžká otázka, protože...
Ale je to na základě zkušeností, kterými už jsem prošla.
Protože tam je pořád prostě to riziko, že to tak nemusí definitivně být, že jo, v tom věku.
Ale já si myslím, že ty hormony neníčejí jako tu možnost, když je přestane brát ten člověk, takže se to třeba si zpomalí nějakým způsobem, možná tý slečně nedostou prsa až tak velká, nebo netuším, to opravdu jako mluvím jako like, doufám, že se tím nikoho neurazím. Tak si myslím, že když je pak přestanou brát, že pak zase to původní hormonální složení v tom těle nějakým způsobem převáží. Ne třeba už tolik, ale převáží. Takže potom samozřejmě operativní zákroky je úplně co jiného. A zaplať pánbu, že to je tak, že to je až v dospělosti. Ale ta možnost, že vaše dítě se nebude dívat s odporem na svoje tělo večer v zrcadle, jak mu rostou prsa, nebo naopak kluci, když chtějí být holkou, nebo cítí se, nebo jsou oni sami za sebe holkou a roste jim ohryzek a hrubne jim hlas a najdou si první vous v knírku. to musí být tak strašný, že ano, stojí to za to s těma dětma o tom mluvit a pracovat na tom, potlačit tyhle ty znaky. Říkám, nejsem odborník, nedokážu říct, jestli to by měli vždycky ty rodiče nechat na těch odbornících, ale určitě je v tom podporovat. Každý z nás trošku to svoje dítě zná, i když je uzavřený, i když je to introvert, tak pořád cítíte, dokážete trošičku se na něj napojit, když už ne úplně, a vy cítíte, jestli je to vrtoch. Dneska všichni transsexuále, kteří to začnou řešit, ať už jsou to děti, náctiletí nebo dospělí lidé, prochází tolika zkouškami, posouzeními, vyšetřeními, že si myslím, že to dokáže už dnešní jako psychiatrie, psychologie, sexuologie rozkrýt. Takže určitě ano. Šla bych do toho. Slyšíme se?
Posloucháte podcast Slyšíme se, bavíme se o transsexualitě. Hostem je Andrea, máma transkluka, který už v tuhle chvíli má to nejdůležitější za sebou a už je to tedy muž. A nabízí se otázka, jestli ty si jako rodič zažívala strach v momentě, kdy Niky šel na operační sál. Přece jenom je to zákrok, který pro něho je životně důležitý, ale není to emergency, řekněme, že by bez toho zemřel, takže co v tobě bylo? Bylo v tobě očekávání, naděje nebo strach?
Naděje a nadšení. Já musím říct, že jako určitě ve mně, protože tím, že je Niky zdrav, nemá zdravotní komplikace, takhle. My jsme si dlouho mysleli, že nemá zdravotní komplikace, ale přišlo se na to, že obě moje děti mají špatnou srážlivost krve, a v podstatě se říznou a z nich prostě teče a není možný to zastavit. To znamená, že je to absolutní komplikace při takovéhle operaci. Takže my jsme potom spolu trávili čas doma, já každých 5 hodin jsem mu píchala injekce do kanily připravený, aby prostě neměl potíže. Takže ale jinak je zdrav. To znamená, že on se strašně moc těšil na ty operace a to pro mě bylo nejdůležitější. Jako vůbec. A i když jsem poslouchala Kristiána tady u tebe a už jsem jako slyšela věci a načetla si, tak jak moc je pro ty kluky důležitý, když přijdou o prsa, že se nemusí stahovat žádným prostě stahovadlem, bindrem a všema těma věcma.
Obalovat se mikinama.
Tak, Niky chodil zásadně v mikině. Já jsem se úplně smála, když jsem poslouchala ten tvůj rozhovor. Tak jsem se úplně smála, jak tam říkal Kristián, já jsem furt chodil i v tom největším vedru, v co největší mikině. A já většině jsem Niky mu říkala, prostě sundej to. Ale prostě to tak chtěl. Takže já jsem u těch operací cítila nadšení, očekávání a samozřejmě z rodičovského pohledu obavy. Jasně, jo, protože nikdy do té doby nebyl pod narkózou a nemusí to dopadnout jako úplně nejlíp, někdo je snáší líp, někdo hůř, jo, a takovýhle věci, tak samozřejmě tam pochybnost byla, ale úplně zanedbatelná proti tomu nadšení, no. Když jsem to někomu přála hodně.
Andro, jak ti bylo, když jsi slyšela z éteru slova prezidenta Zemana o transsexuálech? Já je tady nechci opakovat, mně to přijde jako na zvracení, všichni víme, co to bylo, ale zajímá mě tvůj pohled. Já jsem v tu chvíli, se přiznám, že jsem myslel víc než na trans lidi, tak jsem myslel na jejich rodiny. Protože jsem si říkal, to je nefér. To je prostě jakoby velká podpásovka od člověka, ať už si můžeme myslet cokoliv, je to prostě prezident republiky, má nějakou funkci, měl být prezidentem všech lidí a vlastně se nedotknul jenom transsexuálů, dotknul se prostě velmi širokýho okolí okolo nich, takže ty seš taky z toho okolí, tak mě zajímá, jak jsi to prožívala.
To byla asi nejzlejší věc, jakou jsem kdy o svým dítěti slyšela. Protože můžu říct, že je to o mém dítěti. A vyděsilo mě to až tak, že mě to rozplakalo. Jakože fakt normálně mě to rozplakalo strachy a úplně mě tlouklo srdce obavou, co se bude dít, jestli moje dítě tady bude v bezpečí ještě za 10 let v téhle republice. Jestli jako to není lepší, protože představa, že by se měl schovávat nebo že by to měl jako zatloukat nebo jako to, fakt se mě to strašně dotklo a opravdu jsem plakala a byla jsem vyděšená. Vyděšená je to správné slovo. Byla jsem vyděšená, že takovýhle člověk vlastně stojí v čele našeho státu vůči lidem. Já neříkám, že ho vede se svým, jako, se svým postem, ale je pro nás ta nejvyšší autorita. Měl by být.
Měl by být, ano.
Měl by být.
Snášela jsi to hůř než Niky?
Absolutně. Já jsem mu to Hnedka, když jsem, já jsem nebyla s ním v ten okamžik, když jsem si to přečetla, hned jsem mu psala, že ho miluju a že je prostě hrdina, že je úplně jedno, co si kdo myslí. A on mi psal, ať jsem v klidu, že jako on to nesl úplně jinak. Jeho, on zaprvé tím, že už má za sebou přeměnu, změnu pohlaví i papírovou, takže on už se dneska pišní klučičím jménem, ne žádným neutrálním, má občanku, kde má M jako mail, jako muž, což je obrovský vítězství, a takže on mi říká, nebo já už jsem pro všechny papírově chlap, takže co, mě můžou, jako. Ale no, bála jsem se moc. Dneska už to vidím taky už jako trošku s odstupem, jasně. Ale i tak pořád si říkám, pane Bože, co se jako může stát, jo, to není o tom, že se to stane dnes a teďka. To může nějakým podhoubím postupně vyrůstat. Máme to v Maďarsku, máme to v Polsku, jsou to naši sousedi. A stále je to srdce Evropy, jako jsme my.
A když se budeme bavit o přátelských vztazích, kamarádky, kolegyně z práce, tam taky muselo probíhat spoustu otázek, spoustu odpovědí, jak šlo ustát vlastně tyhle ty vztahy a zároveň vydržet z té společnosti a nestydět se za to, dávat i jako know-how těm ostatním, otevírat to téma, poučit ty ostatní, aby vlastně jako to fungovalo všechno.
Já mám to štěstí, že mám jak kolegy, tak přátelé i rodinu velmi otevřený. Tím, že znali Nikyho předtím, tak to nikoho nepřekvapilo. Vlastně teď to tak bylo celou dobu. Mm-hmm. Jenom to má nějakou formu jinou. Ale spousta lidí mi řeklo, vidíš to, já jsem si o tom myslel, kdo ví co, vnímal jsem to velmi negativně a teďka, když mi to vyprávíš, tak musím říct, že jsem úplně přehodnotil svůj pohled na věc. Nestalo se mi to 10krát, stalo se mi to víckrát, že mi člověk, kterýmu jsem třeba vyprávěla o někým nebo nějakým způsobem naznačila, že jsme si tímhletím prošli nebo asi celá rodina, takže mi tohle řekl. Jo, že vlastně já mám kladný reakce v okolí, v práci, v kamarádech, v rodině. Tam já opravdu jsem nenarazila na člověka, který by mi řekl, no to jste se zbláznili, jako to se nemyslíte vážně, tohle jsou vrtochy a kde se to si... Ne. Tím, že většina z nich Nikyho znala a vlastně vnímala to od malička, tak spíš jako cítím obdiv. Hodně lidí mi řeklo, že je pro ně Niky hrdina. Že je pro ně hrdina a to říkají i chlapi. Že je to prostě borec, který strašně zabojoval a ustál to a zvládnul to.
Já s tím souhlasím. Já jsem, myslím, že zrovna z celý té řady písmenek v LGBTQI komunitě zrovna transsexuál, to je jedna z nejnáročnějších jako disciplín, jak nežít v nespokojenosti a probojovat to až do té spokojené fáze. Takže potvrzuju tvoje slova, taky si to myslím. No a teďkom pojďme tedy uzavřít to dnešní povídání, který bylo teda skvělý a děkuju moc krát, zase mám o čem přemýšlet v následujících měsících. Pojďme trošku dát nějaký know-how někomu, kdo třeba tuší, že by u něj doma to mohlo být podobně, ať už nás poslouchá nějaká máma nebo nějaký táta, který možná tuší, že u jeho dítěte by ta cesta mohla být podobná. Co ty sama by si třeba změnila nebo udělala jinak dneska, kdyby si ve stejné situaci byla dneska?
Navážu na to, co jsi teďka říkal, že ta transsexualita je v podstatě jedna z nejnáročnějších disciplín v celé této komunitě. Nedovedu si představit dítě, který by se dobrovolně vystavovalo takhle náročným situacím jen tak, protože si to jako myslí nebo že
je to
se
móda.
Nudí. Jo, že je to móda. Že si to myslí, už jenom to, že si to myslí, stojí za to prozkoumání, protože ono si to myslí z nějakého důvodu. A pokud je to transsexualita se vším všudy, tak to dítě si to myslí úplně od malička. Takže pokud bych mohla udělat něco jinak, tak bych ve všech těch momentech, jako rozhovor s dětským lékařem, jako rozhovor s psycholožkou ve 12 letech, byla důslednější a byla víc informovanější. A doufám, že i tenhle podcast a spousta jiných dalších rozhovorů a článků a témat otevře lidem oči. A je to jenom o tom si to připustit. Protože tak, jak mě spousta lidí řekla, hle, já jsem to do té doby viděl úplně jinak, tak zrovna tak se to může týkat vás nebo někoho ve vašem okolí. A pak je strašně důležitý otevřít tu náruč a mysl a poslouchat. A neříct si, to je jenom taková chvilková záležitost. Takže určitě si můžu něco radit rodičům, kamarádům, možná i pedagogům. Může to nastat, že s tím, jako, že to rozklíčuje pedagog, že ty rodiče, všichni pracujeme, máme starosti, je to denní běh a může si toho všimnout pedagog nebo někdo ze zájmového kroužku. Tak klidně se na to dítě jako zeptat nebo nenápadně o tom s ním promluvit nebo možná to do té třídy přinést, to téma. Aby to dítě, protože ten Niky taky říká, že si na tom internetu potom, když byl starší, našel a vlastně sám si to našel, co je jeho problém, čím se trápí, jak se to jmenuje, co s tím může dělat, tak ukázat těm dětem nebo náctiletým, že to má cestu, že to má řešení, že s tím nemusí být sami. Myslím si, že to je úplně nejdůležitější. A ty rodiče, aby klidně vyhledali odbornou pomoc. Protože mě taky celou dobu říkali, ale musíte se hlavně ošetřit vy. Já jsem na to neměla, protože najít pro Nikyho psychologa bylo tak strašně náročný a to je
další. Že už se ho nehledala ani pro sebe.
Ne, já už jsem ho nechtěla hledat. Prostě už jsem nechtěla znova telefonovat na všechny strany, protože by rodič měl vytrvat a hledat.
A neexistuje tady něco jako, neříkám párová terapie, ale psychologická péče, která by u jednoho psychologa jaksi zajistila celou rodinu? Nebo ty členy domácnosti, který
to potřebují? Já si myslím, že psycholog by neměl dovolit, aby na terapii chodila jako k němu.
Nemyslím společnou. Společnou. Ale tak máš ten příběh a teď pečuješ o dítě a zároveň, jestli jako neexistuje nějaký kombo, že by rozumíš mi, ten psycholog už zná ten příběh, zná, jak to dítě reaguje na co a mohl by přece jako se postarat i o toho rodiče. Naivní představa.
Mně by se taky líbila, ale právě, že vím, že psycholog nedovolí jakoby ošetřovat dva členy jedné rodiny.
Aha, nebo
aspoň okay. Tak mi to bylo
řečeno. Asi to nejde.
Ale na druhou stranu, když už se mě podařilo najít pro Nikyho psycholožku, tak vlastně já jsem tam byla první dvě sezení já, protože chtěla k Nikyho vědět příběh a znát ho trošku z pohledu mě. A mockrát mi nabídla, že kdybych si chtěla přijít popovídat, ať přijdu. Jo, ale je to podle mě o tom, že ona je zácná žena a je to milý člověk, který je schopný jako tohle to nabídnout. Takže určitě pro ty rodiče, aby hledali. Hledali lékaře, nenechali se odradit, protože jsem tisíckrát slyšela, že moje dítě už je v péči sexologa, což je obor psychiatrie. To znamená, že už v péči psychiatra je. To znamená, co chcete. A já jsem říkala, ale já mám dítě na antidepresivech a já potřebuju ošetřit i jeho duši. Nejenom tělo, protože sexuolog řeší tu změnu tělesnou. A určitě je dobře, aby rodiče hledali komunitu lidí, třeba si zavolali. Nám se to stalo přes tatínka dětí, jeho sám oslovil, vůbec nevím, kde se to ten člověk dozvěděl, ale oslovil ho jiný pán s tím, že má doma, myslím, že dceru, která má ten samý problém a že slyšel a jak k tomu má přistoupit. Klidně zkuste najít. Kdyby mě chtěl někdo kontaktovat, kdyby tě kontaktoval a chtěl poradit, dej mu na mě e-mail.
Předám kontakty, rád.
Úplně bez problému. Ale fakt hledejte cesty, informace nejvíc. Opravdu být tomu otevřený, zjistit si to. Nebejt ve slepý uličce, že si to já nějak myslím a tak to je. Jenom hledat cesty a hledat tu odbornou pomoc pro všechny zúčastněný. Já to do dneška nemám zpracovaný. Do dneška mě spousta věcí jako trápí a vím, že s nima nejsem vyrovnaná, ale i to, že spolu tady o tom mluvíme, i to je terapie.
A já bych na závěr téhle terapie podcastový chtěl říct, že bych si moc přál, aby si přestala říkat slova, že tě to mrzí, protože jak jsem to dneska slyšel, tak si myslím, že toto zvládne skvěle a jste na dobrý cestě, takže myslím si, že výčitky nejsou na místě, když chápu, že to není tak jednoduchý, jak to teď zní. Andreo, mockrát děkuju za důvěru, děkuju i tvojí rodině za to, že souhlasila s tím, že si dneska mohla přijít do podcastu, slyšíme se a děkuju za sdílení tohohle příběhu a věřím, že bude pomáhat dál.
Já děkuju za pozvání, taky si vážím té důvěry, která ve mně byla vložena a je moc dobře, že podcasty, rozhovory, otevírání těchto témat děláš, že se nebojíš dotknout hloubky a i kontroverzní téma otevřít natolik, že spoustě lidí může pomoct, může se jich dotknout. A úplně stejně v tom duchu, jak říkáš, slyšíme se. Tak ať se slyšíme všichni mezi sebou.
Slyšíme se.
A na závěr možná jedno přání, pokud jste jakékoliv slovo nebo souvětí nebo větu v tomhle podcastu považovali nějakým způsobem za nevhodné, nepřesné nebo jakýmkoliv zavádějící, berte prosím v potaz, že o citlivých tématech se těžce mluví a každý si to prosím přeberte s pozitivním slova smyslu, protože nikam jinam tímhle podcastem nesměřujeme. Mějte se dobře, poslouchejte nás na Spotify, na Apple podcastech nebo Google podcastech a nebo záznam tohle podcastu najdete taky na YouTube kanálu. Dva tátové ve formě videa. Těším se na vás zase příště. Naschledanou.
Slyšíme se?